В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Наскільки українському уряду вдасться виконати бюджет цього року і наскільки реалістичними будуть показчики на рік наступний? Вчорашній скандал в парламенті навколо виступу заступника міністра фінансів, звичайно ж, затьмарив саму сутність того, що відбувається, що вже пройшло перше фактично 6 місяців 2013 року, і треба визначатися з тим, що реально визначає життя країни економічними показчиками. От про це ми говоримо з нашими гостями. Тут в студії перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Вітаю, пане Ярославе. І президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Вітаю, пане.
Вітаю.
Ну от, давайте спробуємо все ж таки оцінити реалістично те, що відбувається з українською економікою. Як виявилося, вчора Міністерство фінансів навіть не було готове показати якихось макропоказчики депутатам, щоб не лякати депутатів чи щоб не лякати населення. Що відбувається взагалі з інформацією про виконання бюджету і про стан економіки сьогодні? Пам'ятаєте, колись Юлії Тимошенко дорікали в цьому, що вона не все показує? Я так розумію, що і зараз не все показує.
Ну, з інформацією відбувається така річ, що на сьогоднішній день на офіційному сайті ми маємо дані по виконанню бюджету лише за 4 місяці. За, ну, скажімо так, оперативними даними, тобто, в такому разі, та інформація, яка у мене, рівень виконання бюджету на даний момент достатній, і обсяги надходжень навіть трошки більше, ніж торік. Але певною мірою цього виконання досягнуто за рахунок того, що відбувається певне перерозподіл графіку надходжень до бюджету, тобто, скажімо так, більші надходження суваються, очікування на друге півріччя, в розрахунку на те, що там буде дійсно, ну, там дійсно може бути більше джерел. І за рахунок цього коригування, власне, наповнення нормальне. От. Але зрозуміло, що якщо ми маємо недовиконання запланованого темпу зростання ВВП 3,4%, і маємо недовиконання показника інфляції 4,8, по-моєму, на цей рік, зрозуміло, що дуже складно наповнювати бюджет таких умов.
Як вважаєте, пане Сунда, тут чи проблема в не в перерозподілі коштів, чи в...
Ну, якщо вони там перерозподіляють технічно, то вони молодці. Вони якось повинні технічно якось робити. Але я так думаю, що в нас криза в країні економічна. Мабуть, я не помиляюся, якщо скажу, що 3 квартали вже падіння ВВП і більше року падіння промисловості, то це є криза. І можу сказати, що у нас, не тільки у нас, а в Європі криза, але якщо ви порівняєте, наприклад, нас з іншими країнами, СНГ, для яких теж такі ж умови, то ми найгірші. Тому це треба, ну, зрозуміти, а технічні такі уловки щодо виконання бюджету, це воно не міняє суті справи.
А чому ми найгірші серед країн СНД, пане Руслан? От ви погоджуєтесь, розумієте, це міркування, але треба його пояснити.
У мене, на жаль, цифри по інших країнах СНД, тому важко мені це прокоментувати, але, ну, можливо, що по всьому СНД.
Я взяв
СНД.
На статистичному сайті.
Якби, да, це не можу ніяк ні заперечити, ні підтвердити. Чому? Ну, я думаю, що значною мірою тому, що Україна все-таки об'єктивно залишилася країною, яка є дуже сильно залежна від зовнішніх чинників. Незважаючи на те, що після кризи 8-9 років ми суттєво, ну, або, скажімо так, помітно змінили структуру економіки, і на сьогоднішній день у нас внутрішній попит все-таки вийшов в розряд першочергових чинників, але все одно ми дуже залежні від експорту. І те, що в світі сьогодні залишається стан депресії, і те, що прогнози міжнародних фінансових організацій залишаються негативними для переважної більшості світу, крім, можливо, країн, що розвиваються, то це однозначно призводить до того, що ми це дуже сильно імпортуємо в нас. Тобто ми не зуміли перелаштуватися за період після кризи 8-9 років на те, щоб бути зовсім убезпеченими, або принаймні так серйозно убезпеченими від зовнішніх чинників. Єдине, що я можу не зовсім погодитись, це вже з наукової точки зору, все-таки ми можемо говорити, що у нас спад. говорити, що у нас криза. Криза – це все-таки ситуація, коли формується недієспроможність механізму. От мені здається,
що у нас... вона не сформована, проблема... недієспроможність механізму взагалі 22 роки існує.
Абсолютно правильно. Тобто в цьому плані у нас суттєво не змінилася ситуація. Тому я би поки що не говорив, що криза, ми говоримо, що у нас депресія. Криза – це от коли в 8-9, ну, в 8 році, в другій половині, да, у нас виникла ситуація, коли механізм, який був орієнтований на потужний потік експорту, раптом зупинився. От тоді виникла неспроможність механізму. На сьогоднішній день принципової зміни, скажімо, проти 11-го року у нас не відбулося. Ну, да, зменшився зовнішній.
Це потік. Якась радянська економічна наука. У нас спочатку застій, а потім гульки, все, вона утонула.
Насправді, в сучасній міжнародній економічній науці є чітка градація. Депресія, криза, спад, там, технічна депресія, тобто це технічна рецесія. Тобто це,
ну, ну погоджується, що це не криза, пане Васа.
Ні, не погоджується. Це гра в слова.
В принципі, так.
Бо якщо ми наша економіка продукує менше, ніж в році до цього, то це дуже негарні показники. Ви можете казати про них, що хочете, але це дуже погано. І взагалі країна живе, і багато розрахунків у будь-якого уряду. Це завжди вони мають на увазі, що буде рост. Без росту чекайте соціальних недовольств. Без росту.
А от коли пан Ярослав говорить про те, що це зовнішні чинники, а говорите, що зовнішні чинники у кризі?
Ну, звісно, зовнішні чинники, звісно, але це велика країна, а в СНГ є невеликі країни, що в них немає зовнішніх чинників. Теж самі. А що, в Азербайджані маленькі зовнішні чинники?
Там є нафта.
Там є нафта.
Ну то що? А що нафта?
Для таких економік, як українська, чи азербайджанська, чи російська, наявність сировинних ресурсів є визначальною, бо більше в них нічого немає. Вони ж не працюють інакше.
Так, але і нафта – це теж, я б сказав, така дуже лабільний товар. І щодо стабільності економіки, це дуже така негарний фактор. Сама нафта, розумієте. Може, в довгосрочному плані це і не так вже погано, але якщо казати, а якщо знижується потреба в нафті, то що?
Ну, до речі, треба згадати і про Росію, а можна навіть більше про Азербайджан. Азербайджан зараз цікава політика, яка спрямована саме на те, щоб ці доходи від нафти диверсифікувати в інші, вже більш стабільні сектори.
Це дуже важливо. А це розумна політика щодо нафти.
Але це політика, яка може спиратися на ресурс нафти. Росія така сама ситуація. Має. Нафта і газ дозволяють, власне кажучи, не дуже навіть перейматися.
Ви знаєте, що є нафтодобуваючі бідні країни, є нафтодобуваючі дуже багаті країни. Так, то хоч це і ресурс, але політика, вона робить одну країну багатою, іншу...
Те, що ми говоримо, пане Ярославе, це насправді економічна шизофренія. Тому що ми прекрасно з вами знаємо. І українські урядовці це теж знають. Я теж підозрюю, що це знає президент Янукович. Принаймні, можна про це розказати, що у нас немає нафти. От ми країна, в якій немає нафти і немає газу для того, щоб його продавати.
Ну, по-перше, у нас є нафта і газ.
Ну, не можемо продавати. Не у достатній кількості. Ну, ми не нафтодобувна країна. Ну, слухайте,
можна сказати.
Та, ми не нафтодобувна країна. І в цій ситуації просто будь-який уряд має виходити з цього, що треба якось інакше діяти. Тому що якщо ми будемо діяти за тією ж економічною моделлю, що Росія, або що Азербайджан, і в нас не буде нафти, то це просто шлях до краху.
Більше того, найбагатіші країни світу – це не нафтодобуваючі. Якщо казати про експорт країни, так.
Ну, от що з цим робити?
Ні, ми спіткнулися на нафті чому? Тому що йшлося про те, що от Азербайджан, Росія, вони гарно, тому що вони є незалежними від зовнішнього ринку. Нафта завжди в світі потрібна.
Можна взяти Грузію чи Білорусь.
Да, те, що робимо ми, воно в світі потрібне не завжди. І буду сказати так, якщо ми будемо зволікати структурну модернізацію, то воно взагалі не буде потрібно через певний період часу. От, ми експортуємо метал, ми експортуємо хімічну сировину, ми експортуємо певне машинобудування, скажімо, в СНД, перш за все. Ми експортуємо аграрну сировину. До речі, по аграрний експорт у нас це те, що фактично було рушієм експорту минулого року. Різко зросла частка, і ми поступово перетворюємося на агроекспортуючу країну. Це не дуже добре. Чому? Тому що ми ж експортуємо сировину, Якби ми робили переробку, то ми б могли б і на цьому збагатитися. На даному етапі, на жаль, це теж консервація сировинної орієнтації економіки.
В принципі, можемо сподіватися на те, що бюджет 2014 року буде виконаний і його не доведеться змінювати?
Ну, важко поки що сказати. От як на мене, взагалі, наш уряд в нинішньому складі, насамперед прем'єр-міністра, завжди демонстрували найбільшу свою ефективність саме в фіскальній сфері. Тобто в умінні збирати збирати кошти для того, аби наповнювати бюджет. Тому я не можу сьогодні стверджувати, що бюджет може бути не виконаний.
Я б сказав, що якщо тенденція така буде, яка є, тобто така депресія, вона не буде переходити в кризу, то я б сказав так, що я думаю, що формально він буде виконаний. Там буде багато яких технічних ідея, як це зробити, але формально він буде виконаний.
Між формально і фактично є дистанція?
Є абсолютно.
Я
зміст. Наприклад, якщо ви берете наперед податки, так, то ви виконуєте бюджет, але ви забираєте кров у
самої економіки.
У самої економіки. Тобто і таких уловок може бути багато.
Ну, ці уловки у нас використовуються практично щороку. Наскільки мені відомо, до речі, в 2012 році уряд значно зменшив кількість подібних речей, збільшено автоматичне відшкодування ПДВ, зменшена частка цього, то, що наперед збирається. Але, ну, коли я говорив про фіскальну ефективність, я говорив про весь арсенал інструментів, які доступний уряд. А враховуючи, що бюджет це все-таки, ну, дуже важлива річ і політична, і соціальна, то, ну, так, можна прийняти таку позицію, що дійсно за рахунок різноманітних факторів бюджет може бути, поки що може бути.
Ну, наприклад, така уловка, як ну такий податок, я читав про це, що вони думають брати податок з тих, хто виїжджає за кордон. Це теж цікаво.
Ну, до речі, це вже не зовсім уловка, це інше питання. Коли ви говорите про уловки, ви очевидно говорите про якісь речі, які не
про внутрішній бюджет.
А на сьогоднішній день дійсно ми бачимо, що у уряду є низка ідей, які стосуються підвищення акцизів, скажімо, на слабоалкогольні напої, підвищення мита на певні там види за ці аудіозаписувальні техніки, так. Потім оці ідеї щодо податку на виїжджаючих за кордон, ну і так далі.
А ще податок на перевід грошей через міжнародні грошові системи.
Але я хочу сказати, що є, вони, як завжди, вони не розраховують соціальні наслідки таких речей. Наприклад, якщо ви берете податки на аудіо-відеосистеми і ви, наприклад, на телефони, то ви робите країну, відстає країна,
що... В технічному розумінні.
Навіть не в технічному, а в ході в світові системи, в світові сіті.
Ви знаєте, у мене складається враження, що все-таки от тут є психологічний момент і є момент об'єктивний. Звісно, річ, на сьогоднішній день я переконаний, що, скажімо, навіть якщо ми говоримо про податок на тих, хто виїжджає за кордон, на туристів, що з цього можна роздути такий потужний політичний конфлікт, що цей податок введено не буде. Але насправді, якщо там йдеться, скажімо, про 1% від мінімальної заробітної плати, ну, ніякої катастрофи з того, що людина, яка має гроші, щоб поїхати за кордон, заплатить 18 гривень за те, що вона туди поїде, немає. Більше того, це можливо, якщо ми подивимося на те, що сьогодні роблять країни і навіть Європи для подолання кризи після кризової депресії, то ну, ми не робимо і десятої частки від того, що якби ми зробили те, що робить Європа сьогодні, тут взяли б був би такий вибух, що сказали.
Уявляєте собі, щоб європейські країни запровадили б податок для тих, хто виїжджає за кордон. В Європі є інший податок. Люди, вони беруть курортний податок в курортних містах для тих, хто приїжджає. А не тому що будь-яка країна намагається взяти гроші від іноземних туристів, а не від тих, хто хто пересувається. Не від тих, хто не від власних громадян.
Я б сказав, що з цього, що є соціальний смак. От є у людей соціальний смак, чи немає? Ви розумієте, тут не проблема розумності. Просто не можна чіпати соціальні проблеми. Ну, що таке? Ну, для нас так вигідно, щоб люди бачили світ. А ми ж, ну, хорошо, це небагато.
Ви вважаєте, що якщо от з вас братимуть 18 гривень плюс, то ви не станете їхати... Є хоч одна людина в Україні, яка через це відмовиться поїхати за кордон?
Може і стану. Ну, наприклад, давайте так скажемо. Наприклад, з мене будуть брати податок за те, що я дихаю. Невеликий податок.
10 гривень.
Невеликий зовсім, але за те, що я дихаю.
От бачите, от може одразу раз
перевезти
в режим абсурду.
Чому? Так, це і є.
А давайте ми а давайте ми згадаємо ситуацію декілька років тому, коли було намагання ввести транспортний податок на автомобілі з великим обсягом двигуна, який був піднятий соціальний протест, щоб цього не робили. Після чого у нас була зима і написи «Я ненавіжу Укравтодор» на кожній третій машині.
Я б сказав, що різниця є.
Чи вважаєте ви, що та хвиля протесту, яка була піднята, вона реально була піднята в інтересах широкої маси населення?
Нічого абсолютно ні, але різниця є. Вони б хотіли брати з багатих.
Абсолютно.
Це зовсім інша справа.
Але багаті організували шляхом соціальної демагогії,
ну, то інша
масовий
справа.
Протест, і вони цей податок не стали платити.
Якщо ви берете з багатих, то я б сказав так, ви будете мати соціальну підтримку. Може, це і несправедливо, але будете мати. Якщо ви берете з всіх, то ви просто не маєте соціального смаку.
Ну, чекайте, але виїжджають за кордон багаті?
Ні. Ні. Давно вже ні. Виїжджає за кордон, виїжджає середній клас, бо в Крим їхати дорожче, ніж в Турцію.
В умовах, коли наш середній клас є дуже маленьким прошарком, а 90% населення і по індексу Джині належить до бідного населення, я думаю, що в даній ситуації все-таки ми з вами говоримо про тих, хто в переважній більшості сприйняття людей є багатим.
Я вам маю сказати, що ми займаємо, говоримо, от ми дійсно от в цій ситуації перейшли на...
Загальний такий.
Ні. Ну... Це сутність. Ми перейшли на сторону абсурду. Ми от на цієї нашої дискусії доводимо, що нами керують люди з абсурдними уявленнями про економіку і про владу. Тому що ви, пане Ярославе, просто змушені захищати те, що будь-якій людині в здоровому глузді дається,
я можу... Ніхто мене не змушував нічого захищати. Я тут присутній як експерт, як економіст, як професіонал.
Ну, якщо ви з цим ні, ви правильно. Ніхто ж не говорить,
ніхто мене не змушував.
Ні, ви не розумієте.
Я, Олександр Юсифович, за підтримку. Ні. Я не знаю, що ніколи я ніхто мене не змушував.
Слухайте
нічого
вас, слухайте. Я кажу, що ви примушені тому, що вас хтось сюди відправив з якоюсь метою. Тому що якщо ви погоджуєтеся з цією ідеєю, навіть внутрішньо, ви її змушені захищати, знаходити аргументи. І ми відразу опиняємося в трьох божевільні.
Ні, ну тут ні,
то це, мої ідеї божевільні виходять.
Не ваші, це ж не ваша ідея, це не ви вигадали.
Ну я ж їх захищаю.
Правильно, ви навіть самі не відчуваєте.
Я повинен захистити.
Захистіть.
Проблема в тому, що хтось повинен думати про це, я би так, погляд зі сторони держави. Погляд зі сторони держави. Правильно. Це повинно бути, бо мені це не потрібно. Я з державою ніяк не дружу. А хтось повинен захищати
звичайно,
такий погляд?
Звичайно, ну, хтось має виступати з боку держави.
Так.
Але коли держава ухвалює абсурдні рішення,
ну, ухвалює,
чи виступає
потім,
з абсурдними пропозиціями, то люди, які так чи інакше мають виступати з боку держави і знаходити аргумент, тому що... В чому між паном Ярославом, скажімо, чи між паном Миколою Азаровим є різниця? Пан Микола Азаров не утруждають себе аргументами. Тому що вони розуміють, що їм аргументи не потрібні. А пан Ярослав має знаходити аргументи для абсурду. І ми відразу, і повторюю, ну, знаходимося
в сказали,
я ніколи
це ж не...
в житті не знаходжу аргументи для абсурду. Давайте поставимо питання інакше.
Давайте.
Згідно своїх професійних, так би мовити, спрямованостей, дійсно, я займаюся не тим, що просто дійсно так загальний трьоп на економічну тематику, так? Але я повинен мислити предметно. І, зрештою, я, наша організація, це та організація, до якої держава, той же самий пан Азаров приходить і питає, ну так, а що нам робити? І коли ми щось говоримо, ми повинні думати про те, а що робити? Розумієте, ми не просто обговорюємо питання, а от грошей, у держави немає грошей, ха-ха-ха, давайте зараз податок,
хотів, я знайшов
податок на дихання ведемо. Ні. У держави дійсно катма грошей. Нам ми мусимо думати, де ці гроші взяти, тому що вони потрібні.
От я зрозумів,
такий
чому
підхід.
Я зранку читав інтерв'ю Гліва Павловського. Чому в мене така думка виникла? І тут є чудова цитата, я її знайшов спеціально зараз. Він говорить про створення прокремлівських засобів масової інформації паном Бадовським, керівником цього холдингу. Він говорить, проблема в тому, що люди бояться возражати. Звісно, такі люди, як Бадовський, прекрасно розуміють, що вони служать абсурду. Не про вас. Но они не могут об этом говорить, и тем больше они боятся, тем опаснее это реально становится. Год назад можно было осторожно возражать, сейчас уже нельзя возражать даже осторожно, а завтра нужно будет первым крикнуть «Ура!». Это раковый процесс, в результате которого личность исчезает. Не только политическая личность, а личность в обычном смысле слова. И люди просто становятся заложниками слепого хода событий. Ось чему мне хочется, чтобы мы называли абсурд абсурдом, разумеете? Навіть коли це погляд з боку влади.
Можно я скажу так, что я не хочу казати абсурд, бо якщо ви шукаєте гроші, гроші, то ви їх шукаєте.
Будь-яким чином, так.
Ну, будь-яким чином. Так, як колись я казав біля Нового року, що якщо щось не таке не скоїться, тобто ми не прискоримо розвиток, то держава буде шукати гроші в якихось екстремальних ситуаціях. Наприклад, продати ГТС, я тоді казав, чи вступити в таможенний союз. Мені тоді хтось сказав, що це ви такі якісь фантазії, які не можна придумати. Але так я хочу сказати, що проблема в тому, що коли до державних установ звертається уряд, каже, робіть що-небудь, скажіть мені щось.
Нам потрібні
то
гроші.
Проблема державної установи в тому, що вона не може сказати, що ви задаєте таку задачу, де немає рішення, вони не мають права це сказати. І я повинен це враховувати. А вони повинні сказати, ні, ви тут нема грошей. А треба робити те, те і те. А я їм скажу, так, це про те ти не розмовляй. Це не твоя справа. Там реформуйся. А ти мені скажи, де гроші взяти. От така постановка задачі дуже тяжка. Я можу тільки співчувати
вам. Я думаю, що така постановка задачі, вона знаходиться зараз на рівні міністерств виконавчої влади.
Так, це дуже тяжка
справа. На рівні наукової організації така постановка не може бути апріорі, тому що, ну, власне кажучи, тоді суть продукту, вона буде ніяка. От, можливо, на рівні відомчих структур, важко мені сказати, не зовсім знайомий. От, ми виходимо з того, що є проблеми. От, наповнити бюджет – це проблема, тому що бюджет – це ми знаємо, що да? Це заробітні плати, пенсії, освіта, лікування і так далі. Оце є проблема. І ми можемо скільки завгодно, як російською мовою зубоскалі, наприклад, того, що цікаво, де ж це Язаров візьме грошей, але ми мусимо розуміти, що якщо це Язаров грошей не візьме, то у нас буде проблема. У всіх буде проблема.
У цивілізованому світі уряд, який не може виконати бюджет, просто йде у відставку. Немає для цього є простий, ефективний
інший уряд, який зараз прийде, і він зможе знайти гроші.
Це не моя справа. Це справа політичного класу.
Інша справа. Можна редуцирувати бюджет. Це теж можна. Ви таке теж можете йому порекомендувати?
Можна, але наше переконання – це найостанніший захід. Чому? Тому що сьогодні внутрішній попит – це єдине, що взагалі тримає ще економіку. А бо зовнішньо, якби ні.
Ні, можна і те, і інше зробити
одночасно. Бюджету на сьогоднішній, редукція бюджету на сьогоднішній день, ну, ми так вважаємо, що вона не дасть одночасної компенсації у приватному споживанні. Ну, тому що просто такі споживчі настрої, такі структури потоків і так далі. Тому, особливо враховуючи той формат фіскальної влади, який сьогодні формується, більш ефективним є все-таки сьогодні наповнити бюджет, можливо, навіть за рахунок певних силових інструментів, і потім його переспрямувати і на споживання, і, можливо, на якісь кошти розвитку. Оце це не політична позиція, це позиція науковця, який аналізує ситуацію, повірте мені.
Як кажуть, російською при прочих равних. Тобто, якщо не чіпати корупцію. Так, а це там такий резерв добрий, але це не можна.
Мене складається враження, робити. Що, от якщо ми говоримо об'єктивно, то все-таки особливо, ось як ми потроху втягуємося в передвиборчий процес, то коли ми говоримо про фіскальну консолідацію, так, в тому числі частина коштів корупції, вона теж передбачається.
Взяти з корупції, тобто зменшити
легально
корупцію. Зменшити.
Ну, що значить легально?
Ну, так, значить легальна економіка. Бюджет – це легальний інструмент.
Так.
Ви не можете платити людям бюджетні зарплати і пенсії нелегально.
Ну, а звідки береться корупція? Корупція – це частина коштів, яка обертається в тіньовій сфері,
ну, так,
або потрапляє в тіньову сферу з легальної сфери. От якщо ми частину цих потоків із тіньової сфери якимось чином перенаправляємо в легальну, от виходить, що вона якби легалізується.
А можна сказати, яким?
Да. Це неможливо.
Ну, це є речі, про які важко говорити, тим більше, що я, можливо, і не володію такою інформацією, але тут ми говоримо про механізми, скажімо так, уже такого зовсім прихованого порядку. Є легальні механізми, просто вони не так швидко спрацьовують. Ну, наприклад, запровадження офіційної плати за ті державні послуги, за які сьогодні сплачуються хабарі. Це соціально не малосприйнятний засіб.
А можна просто позбавити чиновника контрольних функцій і не запроваджувати ще додаткових платні за послуги?
Можна, не завжди, але можна і так, звичайно.
Бачите?
Це дуже революційний захід,
звичайно.
І це можливо робити. І я можу сказати, що щодо уряду і президента, до нього доходить багато таких ідей щодо хоча б зняти низову корупцію. Це не торкатися верхової, а зняти низову. Але доки ці ідеї якось не... І це можна робити.
Ну, так, ну просто як науковець, я можу сказати таке, що ця низова корупція, вона значної міри просто заміняє ринкові механізми розподілу обмеженого
ресурсу. Бо там можна і зробити.
Обмеженого ресурсу.
Це от цікавий досить висновок. Я хочу подякувати нашим гостям Ярославу Жалілу і Олександру Пасхаверу за участь в програмі. Маю сказати, що це для мене важливий ефір, тому що я от кілька років тому зрозумів, що я вже не можу вести політичні ефіри, тому що я в якийсь складний стан потрапляю. Тепер я вже зрозумів, що економічно я теж перестаю бути фахівцем. Треба перекваліфікуватися в спортивні журналісти. Дякую і нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портнов.